apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u 134. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Kao što smo već najavili u prošlom izdanju emisije, danas donosimo drugi dio tribine koja je održana u Beogradu na temu rock'n'roll u Srbiji. Ove tribine se organizuju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda. Organizator je Biblioteka grada Beograda i Institut za noviju istoriju Srbije. Na drugoj tribini koja je organizovana 4. marta govorio je vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk na temu religijski motivi u jugoslovenskom rock'n'rollu. Urednik ciklusa i moderator je dr. Aleksandar Raković, istoričar, a stručni saradnik ciklusa je Branimir Lokner, rock kritičar. Danas, kao što ste čuli, donosimo drugi dio tribine, gdje možete čuti i kratak osvrt Branimira Loknera, kao i nekoliko zanimljivih pitanja i odgovora vladike Jovana. Današnju emisiju započeli smo grupom Mizar, koju spominje vladika Lipljanski gospodin Jovan, a čućemo i Anastasiju, koju također spominje i komentariše pjesmu Passover, a čućemo i jednu numeru sa CD-a pesme Iznad istoka i zapada, koju izvode Party Breakersi, koga ću da hvalim. Branimir Lokner se osvrnuo na te biblijske motive u rock'n'rollu i samim tim je komentarisao i pominjao Elvisa Prislija i njegovo izvođenje gospel pjesama, tako da ćemo i mi imati priliku da čujemo pjesmu Amazing Grace u izvođenju Elvisa Prislija. Čućemo i biblijsku temu grupe S vremena na vreme, koja je također spominjana, a za kraj emisije čućemo grupu Luna i pjesmu Okean.
apokalipse.
Povratna informacija od Lajba, znači od ideje, da od razvijanja ideje, da nacionalna kultura ili nešto što je predajsko, da može biti ukršteno sa pop kulturom, pokazuje svoje rezultate na potpuno drugom kraju tadašnje zemlje. 1985. godine na tadašnjem Jurmu, to je bio mjesto okupljanja alternativnih bendova, u isto veče kada je trebalo da nastupi grupa koju vodila Rujana Drakulić, kćer drugarice Drakulić, i pošto ona bila lokalni šef punkera, onda se okupio cijeli Zagreb. Sutradan je svirala La Strada. I svi koji su došli sutradan, čuli su, bili su neki Makedonci, jer sve su duvali predsjedno. Ti Makedonci, ovdje će padat na Vizantija. Padat na Vizantija su prvi došli do ukrštanja onoga, to je naše autentično predanje sa pop kulturom, direktno pod utjecajem Vlaka. Znači, preko Slovenije.
Jel mogu, Vladiku, ja sad da prekinem da pustim jedan spot, apropo baš te priče?
Može.
Jer nije problem.
Čiko, zato što nam je bilo čisto dosta tog kopiranja zapada i zapadnog utjecaja na nas i tog zapadnog duhovnog ropstva na našu muziku.
Samo sam htio ovo da ilustrujem, možete da upalite svetlo, jer na početku kaže dosta nam je bilo duhovnog ropstva zapada nad nama i mi smo se odlučili da pravimo ovakvu vrstu muzike.
To je to. To je doslovno. S tim što treba razumjeti da se i Laibach i padati Bizantija padaju mnogo čemu, a sada već nezgodno predstavim da budem racionalan, već počinjem govoriti iz iskustva iznutra, imali jedan veliki uzor koji je posredno došao opet preko celog avangardnog detalosa, a to je Zenitizam i Ljubomir Micić. I cela priča kako Laibacha, tako i Anastasije počinje u stvari potiče iz te dve možda ključne fascinacije. Jedna je ideja o smrti Jana Krpisa kao kraja klasične pop kulture, kao cjeline, a druga stvar je ovaj zenitistički pristup gdje se Balkan smatra izvorom svega i podobnim da kalemi kulture i ide iz toga rađa nešto novo. Zanimljivo je to da sada ovo je jedan od dva postojeća spota koji su Padotna Vizantija uradili na dan Bendeida, prvog dijela Bendeida, u Sarajevskom studiju. Nismo mogli, ovo nije mogli u Beogradu propustiti. Ovo je bilo nezamisliv u tom trenutku. I Goran Trajkovski odlazi u Sarajevo i dolazi u Banja Luku, 19. kad je bio drugi dio Lajbeida. Lajbeid kad je bio. Baš to je bio juli, znači
juli, polovina juli.
Jeste. Drugi deo, znači onaj američki deo Lajbeida se zbiva, Padotna Vizantija sviraju u Banja Luci svoj posljednji koncert. Nakon toga Goran kaže, ja više nisam mogao ovako, kaže, hoću da, više nemam ništa sa padom, hoću da budem Bizantija. On se krštava i zanimljivo, isto vrijeme se krštava Hrvoje Horvatić ovdje u hramu Svetog Save na Vračaru, srušenom hramu, u prvim zidovima hramu Svetog Save na Vračaru, posle Hrvoje Georgije Horvatić. Se on čuvao zaista za sebe celog života, niti je kada išao u javnost sa tim. I njegov kum je onaj isti što peva duhovske stihire na kraju Moja si. I šta se dešava? Goran Trajkovski s jedne strane formira nešto što se zvalo, malo nezgodno formiramo, nešto što se zvalo Aporea, apokriptna realnost. Jedna čitava grupa ljudi tokom narednih 5 godina preispitivala gdje se sreće stvari, gdje je to moguće sretenje, pop kulture, pop onoga što jesmo mi. A da budemo predsjedni, što kad kažemo mi, Goran Trajkovski misli na vizantijsko, romijsko nasljeđe, ne misli na nacionalno nasljeđe. U tome je velika stvar. Znači, tu je bio otac Dionisije Firfiri sa Svete Gore, kao veliki pojat koji je bio uticaj. Tu je bio pokojni slikar, sada Lazar Lečić iz Vojvodine, koji je radio sve omote rane Anastasijine. Mnogo je ljudi bilo tu sa strane, i jer je tek 1994. kada će se izaći prvi pravi album Anastasije, to biti makedonska grupa. Do tada to je bila doslovno nešto što bi se moglo najviše nazvati grupom bizantijskog komunizma. I mnogo veći uticaj, recimo, čisto muzički dolazi od 4AD. I Goran tada pravi eksperiment koji je vama dobro poznat, koji se zove Mizar. Mizar su grupa koja je bila makedonski Sisters of Mercy, Swans ili tako nešto. I njihova izvorna pesma bila ona Stoj, koju svi znate sa prvog albuma. Međutim, Goran je tada već pisao neke pesme koje su trebale da budu ono što on misli da treba. Da je to taj spoj. I ulazi u Mizar da vidi kako te pesme funkcionišu. Tada na te vodeže primorje, Grado te nem, Zajdi, Zajdi i Stekuma. Četiri pesme koje vi danas znate uglavnom po pesmi Mizar. U stvari koje su stvorile Mizar. On ih napušta nakon 6 mjeseci. Međuvremenu Mizar se probija u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu. Nipošto u Beogradu. Za tako nešto nema sluha. To je neprihvatljivo. Pobeđuje na Subotičkom festivalu. Sve, samo ne Beograd. To je veoma zanimljivo. I objavljuje album za Ljubljanski Dalas, koji producira Goran Lista, Fox. Na kome već nema Gorana Trajkovskog, što se vidi. Jer oni praktično nisu znali baš kako, šta će s tim pesmama, posto izlazi drugi album Mizara, i koji već nema veze sa Bizantijom, više je makedonski, to je kidanje okrenske epistopije i nacionalne plate. I šta se dešava? Naravno, ne govorim o nekom mainstreamu, očekujem od vas reakcije, misli, mnogo stvari počne tada da se dešava. Mnogo stvari se otvara na sve strane. To se kaže, probija ispod, kaže Andrić, kao mlijeko kad provari, jednom se izbija, izbijaju razne energije u toj zemlji. Međutim, od tih energija na kraju mi smo negdje shvatili da mi više nismo apokrifni, da smo pronašli sebe. I tu negdje 989. na Božić od Apore nastaje Anastasija. To je bio trenutak kad je to nastalo, i vrlo brzo 1990. godine Niški dom izdaje prvi maxi single Anastasije. Znači, ni to nije izašlo u Skoplju, ni to izašlo u Beograd, izašlo je u Nišu. Kod jednog od ljudi koji su bili vezani za Anastasiju, bivšeg vođe Dobrog Isaka, oni koji su malo bolje upoznati znaju što je bio Dobri Isak. Između ostalo je ovdje Isak. Opet se vraćamo na Koenovu povijest o Isaku. Znači, počinje da probija nešto što čega do tada nije bilo. I nastaje pesma na tom prvom, to je pesma koja je na tom prvom singlu, maxi singlu, koja je praktično pa prvi put da nastaje što je nešto što zaista na prostoru bivše Jugoslavije biva potpuno biblijska. Pesma Premin, što znači na prelazak, Passover, što je engleski izraz za Pasah. I na drugom strani singla je ni manje ni više nego psalam 136. i 137. kako po čijem računanju, na rekama Babilonske. Znači, Premin se sastoji od dva dela. To je duga pesma, 11 minuta, ne bi bilo baš ovdje praktično da je čujemo, možemo malo. Ali Premin govori o tome kako se neko dvoumi. Kaže, da li se ozrcavam, znači da li gledam Boga, da li se gledam Božije tajne ili prelestuvam, da li sam prelast, prevaren u đavo. I na kraju završava jednim zaključkom, taj prvi deo, pa kaže, onaj ko me je stvorio, neće mi, kaže, predati u ruke ovi seni koje pokušavaju da me otmu. Onda čujete kako sve, stvari nešto vrlo, veoma slično onom delu iz Whole Lotta Love, Led Zeppelin, onom mutnom delu gdje čujete nekakve zvuke koji dopre od svakog. Do svemu tome čujete potok, čujete reku kako teče, to je stvari Jordan, to je stvari i Jordan, to je stvari Crveno more. To je biblijska reka, posle koje počinje veliko slavoslovlje, doslovno. Kao Kedar Livanski, kao Ružavu Jerihonu, neopisiv jedan biblijski tekst, doslovno prvi, isčitan iz psalama, da bi se završio slavoslovljen Svetoj Trojici, koji je direktno preuzet od oca Dionisa i Dionisa. Znači, mislim da nikada više i nikada pre pop kultura i romejsko predanje nisu skoro nešto tako savršeno u susretu. Da se kaže, Koran je njegovo je, pa smijem da hvalim. Ali možemo to da čujemo pa da polako završavamo.
Thank you.
1990. Pesma će postati naravno čuvena posle te filma pre i kiše. Iskreno rečeno, mislim da će ploča živjeti mnogo duže od filma. Koji je onako. Oni koji me znaju, znaju da ja nisam baš nešto čovjek od tu kompromisa. Hvala Bogu. Znači, ne bi niko od nas bio ovdje da smo ljudi od kompromisa. Ele, dolazimo do kraja, da ne bih dužio. Pesma između istoka i zapada. Mnogo je toga u njima, ali ne bojiš i dugujem nešto mnogo i pametno. A to je da je suštinska pesma, pesma iznad istoka i zapada, nije ni Tolkino vreme delo, ni mnogo droga drugog što je urađeno. Suštinska pesma, pesma za istoka i zapada je pesma koju se napravi Party Breakers. Zašto? Pa zato što se vratimo u Roberta Johnsona, po prvi put mi dobijamo upravo ono suštinsko. A to je zdravi, elementarni, koreniti, ukorenjeni rock and roll koji je biblijski. Po prvi put u istoriji bivše Jugoslavije imamo to tako pročišćeno, a posle toga ništa nije bilo moguće da bude isto. Da čujemo.
Gospoda moga, koga ću da hvalim, sem živoga Boga, koga ću srca apokalipse.
Ja mislim da je Vladika zaslužio da ga nagradimo aplauzom. Mislim da ćemo malo kasnije za 10-15 minuta. Sad zahvaljujem na ovom inspirativnom predavanju koje ste danas održali, koje si danas održao. A sada...
Ja bih samo jednu par rekao, molim, ja nisam Marks da pišem Kapital, pa su tu sve istine. Znači, ovo je veoma otvoreno, što sam rekao. Znači, treba da se napuni, treba da se dovede u pitanje, treba da se kaže, treba da se čuje. Znači, Bog zna, dragi, šta je od ovoga tačno što sam ja ispričao. I ono što suštinski ima smisla jeste da čujem odgovor, naročito od onih koje sam prozivao par puta tokom ovog predanja, pri čemu ne mislim na druga Tita, nadam
se. Stručni saradnik naše tribine je Branimir Lokner, rok kritičar, moj prijatelj i Zemunac. Opet ponovim, na prvom mestu smo Beograđani. Pane, da li možda ti imaš nešto da dodaš i nešto da dovedeš u pitanje što Vladika rekao?
Ja, apsolutno, dovodim nešto u pitanje za te Vladiku. Ja sam svoj listin, malo se godim na ovom zaista inspirativnom učenju i proučavanju svih nas puno informacije. Smo imali zaista ovo jedno predavanje koje zahteva 3-4 takve predavanje i opet neće biti to samo dovoljno jer svega tu ima puno, ali vi ste ovo sažali na jedan brief istorija, što bi se rekao. Ja bih htio samo nešto da dopunim malo kompletno, priču se nečim malo drugačijim, ali ipak da se tiče naravno ove teme, pošto je tema religioznosti, rock muzika i sve oko toga. Ja bih htio da dodam da termin Christian rock je nešto što je relativno novo u svetu, iako, kao smo rekli, uticaj religije i religioznosti u rock muzici postoji od samog početka rock kulture, dakle od 50. godina i ranije. I ja ću sad čisto pričati o nekim faktima i o tome kako to nešto izgleda danas često. Neke korene tog krišna roka možemo naći naravno i u gospel muzici i u country muzici, znači dve različite muzičke forme koje su uvek u sebi imale jako veliku količinu gospel, gotovo u potpunosti, a country jednim delom teme koje se bave hrišćanstvom. I oni su predstavili neku bazu za širenje kompletne priče. Onda dolazimo do ikone rock kulture, mnogi su rekli jednu čuvenu rečenicu koja se smatra jednim od najboljih citata u rock istoriji, to Moma sigurno zna, čuvena rečenica, sve je počelo i završilo sa Elvisom. Dakle, Elvis Presley, koji je bio jedna vrlo harizmatska figura, vrlo intrigantna figura i osoba koja je na početku karijere izuzetno napadana od strane fundamentalista hrišćanskih, i uopšte ljudi koji su vrlo bili religiozni, naročito u svojoj konzervativnoj Americi, zbog njegovih pokreta na bini, njegovog koketiranja, i on je igrao na način kako bi ljudi su voli to dobiti, imao je taj ples kako su crnci to radili na bini, a to se nije svidjelo u beloj Americi, je bio puno napadan. Međutim, čak i kasnije svi će priznati da je Elvis Presley bio vrlo religiozna osoba, on je to sam također puno pričao, i on je snimao puno gospel muzike i puno muzike koje su imale religiozni karakter, i njegova tri albuma sa gospel muzikom se smatraju vrlo važnim u istoriji uopšte zvukice Christian rocka na muzičku scenu tih godina. Peace and Dwell je recimo jedan od tih albuma. Drugi najkomercijalniji hitačni koji se prodao u ono vreme preko milion primjeraka, međutim po kritici onog vremena i kasnije album koji je snimio sa gospel sastavom Jordanes, His Hand in Mine, se smatra najboljim albumom po kritici, kažem, koji je Elvis Presley snimio za života. Što je vrlo interesantno da neki njegovi albumi, oni ranije gde je mnogo više koketirao sa rock and rollom, naročito onih prvih, ili oni koji je radio sa filmskom muzikom, što je već bilo pomalo kombinovano da bude za sve slušalce i za domaćice i za one koji, eto, vole neku drugu vrstu muzike. Ali His Hand in Mine je kritika ocenila taj album koji je snimio sa Jordanesom kao najbolji album koji je Elvis Presley snimio. I ušte, veoma interesantno, mnogi ga sastavaju u 100 po kritici najboljih albuma koji su objavljeni tokom 20. veka. Dešavaju se u toj istoriji uticaje i uloge Krišna Roka dva interesantna događaja koja su 60. godine na jedan i drugi način potresla. Vladik je već to spomenuo, to su Roland Hosi sa kompozicijom Sympathy for the Devil, koja je potpuno izazvala jednu reakciju javnosti sa svih aspekta kontraverznu, i drugi koji se desio pre toga, to je John Lennon, kada je se Beatlesima prvi put došao na turneju po Americi, kada je njegova čuvena izjava da su Beatlesi veći od Krista. To je imalo kao za posljedicu burne reakcije, paljenje ploča, puno prikaza na televiziji kontra uticaju karijerama grupe, koje su samo doprinijele tome da oba benda, iako su redali u različitim vremenskim intervalima od par godina, oba benda samo doprinesu njihovoj dalje popularnosti. Bitni događaji dolaze, slede nešto kasnije, i prvo su u Americi pojavljuju bendovi koji su, to se u ono vreme nazivalo, možda i danas najbolji to termin, garage beat bendovi. I pojavljuju se dva sastava, jedan se zove Crusades, a drugi se zove Mind Rope, i ovo su američka sastava, i oba benda u tu vrstu muzike, to je neka kombinacija ritma i bluza, garaž i 60s bita, koriste hrišćanske tekstove kao blue bitne, ali ono što je još važnije je da javnost ih uzima kao vrlo ozbiljne aktere priče. Onda polako dolazimo do 70. godina i jedne američke figure, jednog pevača koji se zove Larry Norman, koji vrlo otvoreno zastupa hrišćanske stavove u muzici, zastupa, peva takve pesme, a vrlo brzo ga sledi u Engleskoj jedna vrlo velika zvezda koja je poznata i u ovim prostorima, on se zove Cliff Richard. Preobraćenje u hrišćanstvo i jedan odmor od onoga što je radio nekad, što solo, što sa Shadowsima, pokazalo je njegovu rešenost i odlučnost da krene nekim drugim stopama, i itekako je bila prisutna u javnosti i itekako je imala velikog odjeka. Amerika se u tog vremena vrlo počinje polako sve više da se otvara sa uplivom takve vrste muzike, i čak postoje veliki festivali. I jedan country festival koji se dogodio u El Pasu 72. godine u Teksasu je bio poznat po tome što su svirali sastavi najviše country bendovi ili slične neke muzičke forme, ali sa autorskom orijentacijom ka Christian rocku, što su na tim festivalima nastupali Yes i Chris Christopherson, koji su svojim pojavom dali legitimitet ovoj vrsti muzike, što je ono bilo za ono svetlo da se mnogi drugi tu pojave i da vremenom daju neki svoj doprinos u viđenju ovakve muzičke forme. 80. godine, i naročito prelaz među prve i druge polovine 80. godina, su važni u žanru koji se zove heavy metal, koji je idejno ideološki žanr koji je jako pogledan za razne vrste analiza. Tada dolazi do pojave u Americi jednog podžanra koji se tada nazivao white metal. Dolazi do pojave nekoliko sastava koje, kao suprotno grupama koje su na neki način imali ideologiju svoje sosri, koje su govorili o nekim drugim varijantama, ovi bendovi koriste također tekstove iz Biblije i također koriste vrlo religiozne tekstove, ali pošto je heavy metal bio žanr koga vrlo vole mladi, on imao jako, jako veliku popularnost, i tri sastava iz tog vremena, tri američka sastava su tu izvršila jako, jako veliki utjecaj. Radi se o grupama koji su zvali Petra, Bar & Cross i Striper, koji je bio i najkomercijalniji. Ti bendovi, Striper i dan danas postoji, ova dva više ne postoje, Bar & Cross je povremeno imao neki reunion revival. Ali oni su naglasili pojavu jako velikog broja prvo heavy metal bendova koji su učestvovali u celoj toj kompletnoj priči, i dali su prostor za ulazak u 90. godine, kada praktično mnoge druge žanrovske forme uzimaju hrišćanske elemente i tu vrstu muzike kao legitimni deo svog izraza. Tako da od 2000. godine imamo jedno pravo bujanje i pravu revoluciju, i danas imamo jako puno sajtova koji govore, pišu o toj muzici i puštaju bendove raznih žanrskih formi koji pripadaju tome. Jedan od najpoznatijih je Christian Rocknet, to je i radio stanica i magazin koji piše o takvim izvođačima, njih ima jako veliki broj. To je danas jako rasprostranjeno tržište i čak dolazi do toga da jedan veliki deo bendova učestvuje i van tog tržišta, učestvuje u jednom sveukupnom community. Zapadna javnost je, što je ono vrlo interesantno, a to je takođe možda promaklo ovde, je krajem 80-ih i početkom 90-ih spomenulo nekoliko sovjetskih ruskih sastava, koji su takođe sa one druge strane, sa ove istočne strane, su imali utjecaj na razvoj tog takozvanog Christian rock. Radi se prvenstveno o bendovima Alisa i Black Coffee, koji su predstavljali isto tako neku njihovu varijantu hard rocka i heavy metala. Alisa je koketirala i sa nekim bazičnim rockom, dok je Black Coffee bio više rezistan ka nekom čošćem heavy metalu i korištenje pravoslavnih tekstova koji su imali pravoslavnu percepciju, to je bilo vrlo interesantno, dešavalo se upravo neposredno pred ulazak Gorbačova na vlasti, neposredno pred ulazak perestrojke i svih tih nekih dešavanja koje su omogućile kasnije slobodu u kulturi i slobodu u svemu tome. Danas je Christian rock prisutan u srpskoj muzičkoj sceni u jako, jako velikoj formi i u jako velikoj meri. Naročito je ta scena razvila u Americi, ali je prate i neke druge zemlje. Tu je bogata bendovima Skandinavija, nešto manje Nemačka, Rusija je veoma bogata tim bendovima, ali ta nekako priča još nije saživala kod nas i u ovim krajevima. Međutim, jako puno sajtova, jako puno bendova, jako puno izdanja. I svi oni imaju, pored te, po čemu su oni možda, što će biti vama interesantno, po čemu su oni na neki način razlikuju od ovih ostalih klasičnih, da kažem, bendova, pa po tome što ta njihova humanitarna uloga se recimo nastavlja i nakon koncerta, oni imaju tu varijantu druženja sa publikom, zajedničkog preživljavanja, jednog intimiziranja koje ide kroz religijsku krizu. Kad dođem i do situacije kod nas i do ovoga što se dešava u našoj zemlji, postoji, ti si rekao na početku, spomenuo si grupu koja se zove Eskaton, moram spomenuti da je to sada jedini bend takve provenijencije koji izvodi takvu vrstu muzike, da se vrlo jak uticaj religijskih elemenata, takvi su im i tekstovi, a muzika je uspuno rešeno jedna varijanta, pa je to možemo da kažemo progresiv metala sa nekim progresiv rockom. Interesantno je da je lider grupe osoba koja je privatno profesionalni vojnik. Eskapom su objavili jedan album, on je izašao prošle godine i vrlo ide u ramu uz rame sa tim i takvim sličnim izdanjima koje izlaze u svetu. Mislim, nismo imali vremena da se dotaknemo još nekih fakata koji su se zapravo dešavali ovde, to je da su vremeno produkcije Glasa pod sila, što su mi naglasili prošlog meseca na prošloj promociji, je objavila album grupe Žetelca, to je radio hrvatskom bendu koji je bio stacioniran u Zagrebu, od članova sastava koji su završili teologiju u Zagrebu i koji su prvo bili, ajde kako kažem, možemo reći normalan pop-rock band, a kasnije su bili preobraćen band sa hrišćanskim tekstima. Ja sam čak i ponao, da vi vidite njihove ploče, to je jedan jedini album koji sam pojavio, ali on je imao tri izdanja i tri edicije, ja imam dve, nisam uspio da vidim treću, mada su oni danas jako značajni kolekcionarski primjerci, jer su i u ono vreme štampani u relativno malom tiražu, njihov zvaničan tiraž je bio 10.000 nosača zvuka, međutim to je vrlo veliko pitanje, pošto je Glasna sila imao distribuciju, kojim velika količina tiraža, kome je zapravo bila namenjena i kome je prodavana, ono je već od 18.000 bilo kolekcionarsko primjerje. Glasno cijelo je bilo još neke izdanja, već takođe sam pomenuo prošlog meseca grupu koja se zove Vis Jugić, takođe je hrvatski band koji je na neki način svoju muziku bazirao sa verom Hrista i imao je taj muzički prefiks. Kod nas je vladika je zapravo sve rekao što je bilo važno da se kaže. Ja bi također dodao da je postao jedan bend koji je u jednom delu krajem 80-ih, početkom 90-ih ovde radio na tu, da kažem, temu. Radi su u grupi Beli Anđeo iz Požareca. Oni su objavili jedan maxi single, znači Extended Play sa 4 pesme svojevremeno za produkciju Chao Sounda i to je bilo na prelazu 80-ih od 90-te godine. To izdanje nije ovaj, uspelo da toliko uđe u javnost, ali radio se interesantno bendu koji je koristio pravoslavnu terminologiju i imao je taj hrišćanski prefiks, a duška je bila neka njihova, ajde kažem, siromašnija varijanta muzike Dorsa. Nije toliko neinteresantan bend i mislim da oni zavređuju neko malo mesto u istoriji. Evo ja bi toliko o tim nekim faktima, nekim podacima kojima sam teo da primesam da o ovoj izdanje budu spremi.
Samo sekund, apropo grupe Žetelci, to je jedini sastav koji je bio cenzurisan u emisiji Koncert za ludi mladi svet. To je isto interesantno, zato što tadašnje vlasti, odnosno Jugoslovenska radio televizija, su ih isekli i nismo zvolili da budu pušteni sa ostalim bendovima 67. i 68. godine. Samo da kažem jednu anegdotu, pa ću dozvoliti pitanja, Vlado, ti si se javio još na početku.
Nije, samo je opuska na ovom.
Ajde,
jedan bend koji je svojim poslednjim albumom zapravo ušao u vode Krišća Roka, najčuveni niški novotalasni bend, Fleki. Oni su izdali prizvesnog vremena novi album, koji je zaista počeo da ono, da bavi se jednom vrstu recepcije Krišća Roka.
Znači, Nick Cave u sebi sumira isto tako taj Elvisov deo, znači prvo njegov samostalno izdanje je single, legendarno. Elvisov, a prva pesma na prvom albumu je Avalanche Leonarda Cohena i sad ne idem od Same God That Abandoned Her, Has It Turned Abandoned Me, etc., etc. Znači, Cave je potpuno sukus tog, tih hrišćanskih korena, tog kulture, ali ajde sad da ne širim.
anegdota samo iz 2002. godine kada smo vladika Jovan, tad je bio profes Inđil Jovan Čuljbrk i ja bili u Pećkoj patrijaršiji, tad sam radio za vladu SR Jugoslavije i razgovarali smo sa generalom NATO pakta Filipom Torelijem. Tema je bila naravno ugrožavanje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tad su još uvek lepele glave. Kome stanu kola na putu, taj mogao da se možda i pozdravi sa životom i tako dalje. I vladika Jovan je dobio na poklon jedan šešir španske vojske. Se sećaš, vladiko? I stavio je taj šešir, on izgleda kao kaubijski šešir i kaže meni, izgledam kao Billy Gibbons, to je gitarista ZZ Topa. A propos tog rokerskog duha našeg, mi smo bili zatvoreni u Pećkoj patrijaršiji, to je bio vreme kada su uhapsili Dauta Haradinaja, brata Ramuša Haradinaja, i bili su veliki neredi u Peći. Nas su kamenovali tamo, bacali kamenje na nas preko zidina i tako dalje. Dolazili, lupali su bubnjeve, šta sve nisu radili. A mi smo bili zatvoreni i sad izađemo ispred zidina i tu ima reka Bistrica koja prolazi, to je bilo leto i ona je bila plitka, a iza jedna poljana koja je za nas bila zabranjena teritorija potpuno. Tu su Albanci išli na neko jezero, se kupili i bilo ih je puno, samo su cirkulisali. Ja kažem njemu, oče Jovane, hajde mi forsiramo ovu reku da pređemo na njihovu stranu, pa šta bude. Kažu on, naravno, ajde. Ja povrnem pantalone, on povrne mantiju i mi pređemo reku i upadnemo na njihovu teritoriju pod navodnicima. Vladika se popne prvi na tu livadu i kaže što je lijepa ova livada. I međutim, oni krenu odmah na nas, krenu da viču, da nam dobacuju i tako dalje, tako da smo morali da se povučemo. Ali interesantni su bili, to je neki podet klični koji sam osjećao da pređemo tamo, da pokažemo da možemo, a bio sam veoma inspirisan. 5 dana smo neprestano pričali tad u Pećkoj patrijaršiji o rock'n'rollu i o različitim žanrovima rock'n'rolla. Tako da čak i u takvim uslovima jednostavno strast ka toj muzici i ljubav ka toj muzici nikako nije mogla da presahne.
U stvari nas su Italijani natrali da se sklonimo, jer su smatrali da će biti Belaja.
Jeste, već su repetirali puške i podigli poglede i tako dalje, a mislim, i mi smo dosta rizikovali, mogli su da pucaju na nas i gotovo. Ali nema veze. Baš smo uradili nešto. Ovako, pitanja. Zoran Stefanović prvi, Oluja drugi i vi ste treći. Zoran, izvolite.
Na jednu dopunu je već odgovoreno, jer hteo sam da kažem za telonauku i naročito za bijesove 97. da su to bitne karike. Ne, da se osvrnuo samo na pitanje recepcije u Srbiji Mizara. U samom kraju vladike Nikolaja, znači mi smo, evo, to sam svedok u Valjevu i Loznici, imali apsolutno direktnu recepciju Mizara. Naravno, godinu dana kasnije sam na okviru potrebno iz telonauke.
Ogromna je razlika bila između medijske i, tako da kažem, stručne recepcije koja prosto nije znala šta s tim da radi i ljudi na...
A mi smo imali 17 godina
učili, bazi.
Mi smo učili već da rušimo sistem i da uradimo kako nameravamo do te mere da je ovde jedna zvezda World Music Svetlana Spajić me kritikovala 87. Na moj stav da nije dovoljno napraviti hibrid darka i liturgijske muzike, nego treba dodati Sinana Sakića, odnosno over identification sa ruljom. Znači, ne samo s narodom, nego sa ruljom koja je šira od narodom.
I to će se ti u Sturbo Folke napravio.
Ja i dalje smatram da je neophodno dati tu jednu dublju dimenziju. Kao što je već služio džubreta italijanskog i irskog i napravio nešto što je paradigma kraja 20.
veka. To je posebna priča koju mislim da je Senja Bošnji Pajkić koji bi mogu da ozbiljnije razmatramo. Naime, njegova ideja bila svoje vremena da je stvari na taj, recimo, narodna muzika, naš blues. I ako ćete primetiti, narodnjaci su sa svim svojim, sa svojom području, mnogo lakše prešli tu granicu. Znači, njima je, s obzirom na to da su oni, uslovno kažemo, izborni narod, ili bar kad budu izborni narod, religioznost jednostavno išla u sto. I ako pogledamo sociološki, mi ne vidimo neki problem kad se trenutku tu pojavio Bog u svim djorgovanjima i ne znam čemu. Bog je vrlo neprimetno uplovio u to sve i pojavio se. Sam kako se on to pojavio, to on sam zna. Ali nesumnjivo da je to religioznost mnogo pitkija, mnogo prirodnija od ovoga. Kad kažem ovoga, kažem jugoslovenskog, socijalističkog rock'n'rolla, gdje je moralo biti lomova stvore da bi se stvari vratile u normalnu situaciju za rock'n'roll. Zamislite vi da je sada, ne znam, 79. Dado Topić, zapravo Adam je rodio Kajina ili podigao Kajina.
Ima, sada na vreme imaju biblijsku temu pesmu.
74.5. To samo dodam, kad ste rekli da je telo nauka savršena, u to vreme, kad su oni delali, bio još jedan magijanski kompetition u Mafije, koji je na elektron način kombinovao. To je razlika godinu dana. To je otprilike godinu dana, oni su delovali i oni su kombinovali elektroniku sa sredstvom. Dobro, bilo je to sad kad se dotičemo tih svih elementa.
Imam dva pitanja zapravo, jedna je za Jugoslavijsku centru Vladimira i ona se tiče to po meni ključno buduće vodnje sa rokom leta. Ono što je lično mene, kao vernika i kao ljubitelja roka leta, te mene zbudilo, jeste knjiga monaha Arsenija Volkerovka. Pa bi moje pitanje bilo samo kratko da mi komentariše to, a drugo pitanje je gospodina Lohnera, pred svega da mu se zahvalim to drone ovu početku. A čitao sam i to, zapravo to da trivija možda bi mogla biti zanimljiva, da je ta ploča ima izuzetno kolekcionarsku vrednost. A da li možda znate koliko ona se došla vredna? Cijena se neće malo
voditi. Cijena prasta. Prvo pitanje, ja sam o tome govorio prošli put, ne bi se mnogo ponavljao, mislim da je veliki broj ljudi bio i prošli put, to je govoreći o tri dela u Jugoslaviji koja su razvijana, kada kažem, kada je u pitanju pop kultura. Jedan je onaj po kome, to je slovenački uslov da kažem, po kome je pop kultura sastavni dio nacionalne kulture, to je njemački model, pa su tako Ken Kraftwerk i ne znam nijako, jednako njemačka kultura koliko djete. Drugi model je britanski, po kome jeste pop kultura nešto različito, ali u vremenima krize tu je pop kultura, ono se uključuje u život nacije, tako da kažem, to je model prevashodno razvijen i kod nas u Hrvatskoj. Znate, kako ono bješe, psihomodo pop pevaju, Hrvatska mora pobediti. Gospode Bože, kako je to veze ima sa rock'n'rollom? I treći model, to malo, sad ću objasniti. Jeste model koji je razvijan u Beogradu, pogotovo na vrijeme Novog vala, po kome je rock'n'roll apsolutno nema ništa sa tradicionalnom kulturom, on je revolucija koja ima svoje vrednosti i tako dalje, troć, bla, bla. To je tačno apsolutno u jednom delu. Ali isto tako postoje mnogo šire delovi o kojima govorio večera. Po tom modelu, sve je crno-belo. To je model od Arsenija. Da budem iskren, ono što recimo što smo mi radili sa Anastasijom, upravo razvija drugačiji pogled. Model od Arsenija, to je sve bilo užasno strašno i mi smo bili silni grešnici što smo se time bavili i sad ja neću čujem da čujem za to. Poštujem kao lični stav, ali gledano šire, žao mi je. Moja kultura ili moje poimanje crkve ili tako dalje, pojam crkve koja preobražava kosmos. Preobražava kosmos, ja apsolutno ne progonim ono koje drugačije svira, peva, igra, jodluje nego što ja volim, Bože moj, i kome eventualno i mrzi smatra da ja nemam ništa sa njim, isto tako je Bog dao. Ali isto tako ne smije da uzme meni pravo da ja sviram, pevam, igram kako ja hoću i da to ono što ja igram i pevam bude tako da kažem, jedno plemenito spajanje onoga što je moguće. A sad, voli li neko Parking Breakers ili voli neko Anastasiju, da li Bog da? Da li sam govorio?
Jeste u potpunosti, samo šta je mene bunilo, kako da vam kažem, vi ste prosto veći duhovni autoritet i možete da razmišljate da li vam se nešto sluđava. Ja kao recimo jedan 18-godišnjak u tom trenutku sam bio jako zbunjen jer ja prosto nisam bio u situaciji da razvijem nekakav svoj
proces. Ja mislim ovako, da rock and roll, da budem predsjedan, svom biću može dati ovo što pričao ta taštenja, ovo ili što gospodin smatra, ali isto tako smatram da on može biti i mnogo ali to zahtjeva stvaralački odnos. Ako mi smatramo da je to sve sex, drugs and rock and roll, ja smatram da je to lično redefinicija koja je nastala polovinom 80-ih i da je to jedno totalitarno posmatranje pop kulture po kome je to isključivo tako i nikako drugačije i ko drugačije misli, kako ono bjede,
kleveće i
lažu. I vraćam se na prvu teoriju, a to je da je netrpeljivost jugoslovenskog rock'n'rolla prema biblijskom i religijskom čisti ideološki upliv sa komunistički ili socijalistički, kakav god hoćete, koji ne postoji u izvornom rock'n'rollu. Tačno.
Najtraženijih ploča s teritorije bivše Jugoslavije. Iako je bio tiraž 10.000, znaš to je tri varijante ovog, da ja imam dve, nemam, bio je jedan hotel sa različitim omotima, otprilike ako je nova, znači to mint, ali jako se teško može naći mint, sad već dosjeđu cenu, umen, na nekim sajtu ima se podvezno biti 300-500 evra. A ovako kako ja imam očuvano nekde veliku vrednost između 30-50 evra. Znači to je varijanta, ali ono je, ja sam recimo kolekcionar, otkazam za sebe, ja tu ploču nikad nisam vidio u Beogradu. Meni je, recimo, to nabavio jedan moj kolega hrvatski novinar, Damir Štunajer, i to je tražio par godina. I davao je oglase po Zagrebu svuda da kupujete počinu i našao mi te, te, te varijante. Ja sam to svoje vremeno tad platio po 50 maraka svakom, znači, ali to je bilo pre jedno 10 godina. Od prilike jako, jako se teško nalazi, jer distribucija glasa Priscila nije išla kanalima i u ono vreme onako i kažem, pitanje je tih taj tirž od 10.000, gde je on zapravo išao?
Hoćete da vam kažem?
Da, da, Argentinu,
da. Australiju.
A to sam ti kasno zvoli.
Stari, zaboravio bi.
Ja te ne bih zaboravio.
Da je shvatanje rock'n'rolla, boko lična stvar, potpuno isto kao i shvatanje Boga. Pod broj dva, ne mora meni niko da kaže šta je rock'n'roll i šta nije. Ja znam šta je za mene rock'n'roll i šta je. Dakle, ako je za mene rock'n'roll, Dobrivoje Topalović u stihu, recimo, pogled mi luta na spoljima pšenice, to mi je veći rock'n'roll nego I can get no satisfaction. Izvinite, ali to je moj lični. Dakle, ako ja mislim da nije rock'n'roll, sex and drugs and rock'n'roll, nego je žena, deta, kuća, bog, crkva i tako dalje i rock'n'roll, onda to jeste moj rock'n'roll. To ne može niko da mi ospori.
Čitava prva generacija rockera je baš tako shvatala rock'n'roll. I Elvis, i Johnny Cash, kako nije, i Carl Perkins.
Izvini, sada ću.
Ovo je čitav žanr, regla. Potpuno složiti u povraću.
Drugo, što je vertikala, sa Bogom je moja lična vertikala. Ne treba mi prevodila da mi kaži da
će se
vrte isto i u rock'n'roll. E sad dajmo dalje. Oni koji su išli na prirodne nauke, znači sad o čemu ću sad da kažem. Pretpostavljam da neki znaju šta je zlatni pesak. Podsjetit ću vas da su zlatni presek upotrebljavali i Leonardo, i Isaac Newton, i svi ostali u potrezi za Tavšentom. Da bi se završilo... Da bi se završilo s time da sama muzička skala podleže zakonitostima zlatnog preseka. Drugim rečima, muzika može da potakne isto ono što je religioznost ili duhovnost, kako god ko nazvao. Dakle, Bog jeste muzika isto koliko je i reč. Pitanje je kako ćemo mi shvatati te stvari, a to je opet se vraćam na ono duboko lično. I bojim se da smo grešili o duhovnosti u savremenoj muzici. Nije slučajno na kraju svega, na kraju balade, sjetit ćete se svi da je Wasp bio perjanica, bože moj, ono strano crnog, crne strane heavy metalu u jednom trenutku. Zato što ja nisam tako ni tada doživljavao, nema.
Kako je?
Bila je čuvena turneja Heaven and Hell gdje su išli Striper i Wasp zajedno.
Nisam,
I malo slučajno ne dolazi do toga da Striper odlazi na onu stranu nego se Blacky krsti.
Tako
je. Da ćemo sad.
Isto i Dave Mustaine iz Megadeth.
Tako je.
Da.
Znači s tim. Znači govorimo o ekstremnim oblicima rock'n'rolla, dakle heavy metalu. Govorimo o skandinavskom heavy metalu koji je u ovom trenutku kolevka duhovnosti u tom istom heavy metalu, bez obzira što nije sve hrišćan. Čak imamo slučaj pesme Bear the Cross grupe Poison Black. Dakle, Bear the Cross, benda koji nije izrazito hrišćanski, ali koji shvata suštinu. Šta ćemo s tim? Pa onda, šta ćemo sa Arkonom ruskom, koja kopa po predhrišćanskom nasleđu da bi išla istim putem? To su sad već stvari koje svako od njih lično doživljava, molim vas, mislim da uopšte nema potrebe generalizovati stvari. Na kraju krajeva ne treba poistovjećivati rock'n'roll i levičarenje. Niko ne može da kaže da moraju da budu suprotstavljeni nacionalizam i levičarenje. To niko ne može da mi dokaže.
Tako je. Isto, finska crkva, zvanična, znači evangelička crkva, uvela heavy metal miše, koje se održavaju jednomesečno. Zove se metali masu i potpuno su legitimne, tako da to sad zavisi kako... Znači, rock'n'roll se ne kosi sa verom. To je tako. Kao što je Rajko Danilović rekao, kad smo mi integrisali rock'n'roll u komunistički sistem, bilo je važno da se on ne kosi sa ideologijom. Nije se kosio sa ideologijom, pa ne kosi se ni sa čim. Možda se ne kosi ni sa čim. Izvolite, vi ste hteli.
Opravo da dodam nešto što se tiče i u rokar je bilo samo godinu dana posle bijela.
Samo dva minuta, ako možete skratiti pitanje, na dva minuta.
To je primer prvog albuma Lastrade koji nije objavljen kao ploča, prethodne Lastrade koje je prethodilo Luni, znači Slobodan Tišma, onda je Smina Mitrušić koja je kasnije učestvovala kod tadašnjeg jeromonaha, odnosno preosvećenog, Abike, 2000-te, a to je pesma Hockey Club Virginitas. To jeste zapadnohrišćanska terminologija, odnosno Virginitas, devičanstvo ili devstvenost u našoj terminologiji. A tekst ide ovako, kaže devičanstvo i večnost, večnost i devičanstvo, da li je on u početku, da li je on u početku. Takvi su stihovi. Drugo što ste, ovo jedno, što se tiče ovih monaha Asenija, neposredno posle dela kad sam ga slušao na Mašincu, znate verovatno kojim povodom je mogao da bude tamo, koje tribine, veri, pitao sam ga, pa s obzirom na vaše teze, šta može da kažem da za Joy Division, pitao sam ga konkretno, njegov komentar je bio sledeći, skoro svi znate za Joy Division. On kaže, kod Joy Divisiona nema niče od onoga o čemu sam pisao, međutim, pomenuo je subjektivan element, pa kaže, međutim, to kad slušaš, to je samo da sečeš ve. E, takav je, to je znači, to
nikada.
To zavisi zaista od ličnog i kažem.
Samo jedno pitanje, kako je to katolička crkva je pred raspad Jugoslavije dozvoljavala da se otvaraju diskoteke po crkvama?
Oni su došli budalaština.
Oni su došli od početka 70-ih to radili. Ne od predrata, od početka 70-ih u vreme maskotori su počeli da otvaraju social, društvene prostore za rock
da sastor. Da citiram Momu Raj, kad je pisao Bobu Dilonu, Bob, ipak ne vredi miješati stvari koje nisi zumeš. Ne može Anastasija da svira u crkvi. Niti mogu sveštenici da dolaze na binu brano konce, pa ajde mislim, treba imati mere i svi i mesta svemu. I ukus.
A više je u rock muzici bilo u našoj domaćoj rock muzici to takozvano etno pevanja koje je bliže crkvi nego naša novokomponovana narodna muzika koja uopšte nema veze sa tim
etno-crkveni pevanja. Tako da kažem, nekih nacionalnih muzičkih motiva je bilo više negdje početkom 70-ih, recimo uzmite Kosovske Bozevi grupe ili Smak, recimo. Da bi onda to sve bilo proterano bilim dugmetom i jednim shvatanjem
Jugoslovenstva.
Jer ako pogledate, recimo imali ste, to tome sam pričao prošli put, imali ste ljude koji su u Hrvatskoj pravili stvari na tragu neke hrvatske kulture, na Dragomoj Narce, tamo u Sloveniji Sedminu, Kladivo, Konjin Voda, Tomažo Pengovar, ili ste imali u Srbiji tada Smak ili s vremena na vreme
U grupu
ponovi. Međutim, to je sve zbrisano bilim dugmetom koje je u stvari srpski, hrvatski ili slovenački uslovno da kažem nacionalizam i bio zbrisan jugoslovenski nacionalizam u sarajevskog tipa. Ova, i onda je to bila vladajuća ideologija dobar deo godina koji je, dok to nije sve počelo da puca. Ali da je bijelo dugme bilo apsolutno državni projekat koji mislim, izvini što kažem, ali drugi i treći album se snimaju u londonskim studijima sa najčuvenijim producentom, znači ono što je bio Quincy Jones za 80, to je bio Neil Harrison za 70, on je producirao Sebastian Cockney Rebel. Najčuveniji studijski muzičar tog vremena, Rafael Ravencroft, koji svirao na Baker Street, Jerry Rafferty je svirao odjednom na dugmetu, albumi se pripremaju u vojnom odmaralištu na Borikama i tako dalje. Tako da je to sve vrlo složeno.
Da li još neko želi da postavi pitanje? Izvolite još jedno pitanje ili dva.
Pitanje kako Vladika vidi budućnost rock'n'rolla
u... Slagao bih kad,
ga vezano za...
kad bih vam rekao da ja baš pomno sad stvar nije realno. Ali, recimo, iz 90-ih bi mi bilo očigledno da sve ide ka nekom, uslovno rečeno, personalizaciji cijele stvari. Znači, mi posle grunge i tehna nemamo više pokreta. Ne postoje pokreti, postoje trenutne mode, postoje neke trendovi, uslovno rečeno, ali vi praktično nemate pokreta. Znači, nema više ničega što bi bio post-punk, post-punk, hip-hop i tako dalje, da to traje kao pokret. Znači, imamo samo one ljude koji, recimo, rade to što rade i to rade svim punim srcem, a ne zato da bi zaradili pare, nego zato što misle da to tako treba. Imate, recimo, PJ Harvey, ne znam, ili Portishead, 90, napomenu.
Tako.
Ali nemate, i to znači da će verovatno da je pop kultura završila svoj, kako bi rekao, kreativni život, kao što je to nekad završilo klasična muzika. Znači nemamo razvoja, imamo samo nove ljude koji možda to rade na
neki
način. Danas imate velikog estonskog kompozitora klasične muzike koji se zove Arvo Pärt, već je on u svojim godinama, koji je čovjek koji pravi fascinantnu muziku. ali on to nije rezultiralo nikakvim novim pokretom unutar klasične muzike. Da sad imate 50 ljudi koji radi kao Arvo Pärt ili John Taverner. Zanimljivo uzgled, bude rečeno, obojica su pravoslavci. I Engels John Taverner je estonac Arvo Pärt. Sad manje više, znači ne vidim. Ja nisam dugo godina, uopšte nisam znao da Arvo Pärt pravoslavac. Ali mislim da će se tako nešto razvijati dalje. I mislim da ima jedan čovjek koji jako, jako dobro razumije te stvari i ovako on vadi te ljude i predočava nam svima, to je Žikica Sima. On jako dobro prepoznaje takve pojedince, lične slučajeve, prepoznaje kao vredne i u stanju da ih predoči nekako. Mnogo poštujem još, već pre 20 godina sam poštovao Žikicu Simića i još uvijek to činim. On je čovjek sa iskonskim uvidom u stvari.
Jedna interesantna stvar, sad baš i Vladika je to rekao, apropo recimo irske muzike, irske folk muzike, ona je danas involvirana u gotovo u sve muzike. Ako pogledate ovaj kanal klasične muzike, on to je isto irska muzika. Pogledajte, imate irski punk, imate irski heavy metal, imate sve irsko. To se osmišljava se strategija državna koja radi na popularizaciji neke zemlje, za neki cilj i tako dalje. I onda nešto što je praktično bilo potpuno u jednom trenutku stavljeno pod tepih, počinje da se rađa sve više i više da se stvara. Da bi se to desilo sa rock'n'rollom, mora da postoji neka strategija. Da bi se to desilo sa srpskim rock'n'rollom ili jugoslovenskim rock'n'rollom, treba da postoji neki cilj pa da se smisli strategija i tako dalje. U ovom trenutku ne vidi se da postoji tako nešto. Kad pogledate, imate na televiziji jednu ili dve emisije na državnoj televiziji. Ima ovo Jelen Top Lista i ima na Novosadskoj televiziji, jeste, i bum, tako, ide jedno mesečno i to u nekom u lošem terminu, ali to je dobra emisija.
Ide češće od sledećeg
meseca, dobro, da. Tako u tom smislu budućnost ima dobrih sastava. Bane o tome može najviše da priča, on ide i mene vodi, moram da priznam, mene vodi na te koncerte, idemo na klubske svirke nekoliko puta nedeljno. I ima kvalitetnih bendova, ali i baš što je Vladika rekao, više ne postoji rock and roll podkulturi, on takav utisak, kao formirana grupa ovde kod nas. To se sad svelo na LGBT populaciju kao podgrupu i na navijačku podgrupu kao podgrupu. To su dve podkulture koje postoje u stvari ovde, koje se međusobno sukobljavaju. Radikalne su obrane. Jedna je radikalna na jednoj strani, druga je radikalna na drugoj strani. A za rokere u ovom trenutku, nažalost, kao da ima sve manje i manje mesta. Hvala vam što ste bili. Sljedećeg mjeseca će biti tribina susret rock'n'rolla i turbo folka.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, u današnjem 134. izdanju emisije slušali ste drugi dio tribine na temu religijski motivi u jugoslovenskom rock'n'rollu, a govorio je vladika lipljanski gospodin Jovan. Još jednom napominjamo da ove tribine rock'n'roll u Srbiji se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, a organizator je Biblioteka grada Beograda i Institut za noviju istoriju Srbije. Urednik ovog ciklusa i moderator je dr. Aleksandar Raković, istoričar, a stručni saradnik ciklusa je Branimir Lokner, rock kritičar. I ove nedelje vas pozdravljaju vladika lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipse.